Chidzidzo 93. Jesu anodzokera kudenga. Jesu akasangana nevateveri vake muGarirea. Akavapa murayiro unokosha chaizvo wekuti, endai munoita kuti vanhu vemunyika dzese vave vadzidzi. Vadzidzisei zvinhu zvandakakudzidzisai uye vabhabhatidzei. Akabva avavimbisa kuti, ndicharamba ndiinemi. Mumazuva 40 pashure pekunge amutswa, Jesu akazviratidza kumazana evadzidzi vake muGarirea nemuJerusarema. Akavadzidzisa zvidzidzo zvinokosha uye akaita zvishamiso zvakawanda. Jesu akabva azosangana nevaapostora vake kekupedzisira pagomo remiorivhi. Jesu akanga avaudza kuti, musabuda muJerusarema. Rambai makamirira zvakavimbiswa nababa vangu. Asi vaapostora vake vainge vasina kunzwisisa zvaaireva. Saka vakamubvunza kuti, mava kutova mambo wevaIsraeri here? Jesu akati, nguva yaJehovha yekuti ndive mambo haisati yakwana. Nekukurumidza muchagamuchira simba remweya mutsvene uye muchava zvapupu zvangu. Endai munoparidza muJerusarema, muJudhea, muSamaria nekunzvimbo dziri kure chaizvo dzepanyika. Jesu akatanga kukwira kudenga uye gore rakamuvhara. Vadzidzi vake vakaramba vakatarisa mudenga, asi Jesu akanga atoenda. Vadzidzi vacho vakabva mugomo remiorivhi vakaenda kuJerusarema. Vaigara vachiungana muimba yepamusoro vachinyengetera. Vainge vakamirira kuti Jesu avape mimwe mirayiridzo. Mibvunzo. Jesu akapa vadzidzi vake murayiro upi? Chii chakaitika mugomo remiorivhi? Magwaro ekuverenga. Mateo 28 verse 16 kusvika ku20. Ruka 24 verse 49 kusvika ku53. John 20 verse 30 ne31. Mabasa 1 verse 2 kusvika ku14. Uye 1 waKorinde 15 verse 3 kusvika ku6. Rugwaro runokosha. Mateo 24 verse 14. Aya mashoko akanaka eumambo achaparidzwa munyika yese kuti ave uchapupu kumarudzi ese. Uye kana zvadaro mugomo uchasvika.